Қадірмен радиотың даушағайын азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әршаластыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай айта отырайын. Алматы қалалық соты әкімшілік ғимаратына күшпен кірген даулы аудандар мен жатақхана тұрғындарының үстінен қозғалған істерді қарай бастады. Құқық қорғаушылар мен заңгерлер жүргізуші талондарын алып тастауды талап етіп отыр. Оппозициялық партиялар парламентке өту үшін қойылған 7% шектеуді кемітуді сұрады. Сондай-ақ ақш түрмелеріндегі тұтқындардан жауап алу әдісі ретінде қолданылып отырған әндеріне байланысты музыканттар өз наразылықтарын білдіріп отыр. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймағанмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, желтоқсанның 11-де Алматы соты қалалық әкімшілік ғимаратына күшпен кіргендердің үстінен қозғалған істерді қарай бастады. Сәрсенбі күні Алматыдағы даулы аудандар мен жатақхана тұрғындарының наразы топ өкілдері әкімге хаттарын тапсырамыз деп әкімшілік үйіне ентелей кіргенде полициямен қақтығыс болған еді. Енді әкімшілік сот аталған наразылық шеруін ұйымдастырғандарды жауапқа тартып, онда 6 әйелдің үстінен қозғалған қылмыстық істерді қарауға кірісті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейле Сұлтан жалғастырады.
Желтоқсанның 11 күні Красный Трудовик ауылының тұрғыны Бибігүл Әбназарова Алматы қалалық әкімшілік соты 11680 теңге, яғни 100 ақш долларына жуық мөлшерде айыппұл салды. Бұдан бір күн бұрын қалалық әкімшілік ғимаратына рұқсатсыз кіріп кеткені үшін сот Бибігүлді айыпты деп таныды.
Бәлендей ештеңе істеген жоқпыз, артық бұның несіне өтемен келсе ғой, мен потому что өте мына енді слишком нетіп тұр да, артықтау жасап отыр да бұның бәрі. Негізгі мақсатымыз біз мына ұлтарақтай жерімізді заңдастыру үшін келеміз. Бармаған жеріміз жоқ, бастаған тауымыз негізші Алатау ауданындағы әкімшілігі бізді осы Есімов шешет деген ғой. Сол Есімов шешет деген Есімовтың жаңа рұқсатына жаңа ашық хат алып келген болатынбыз негізі. Жаңа кірген кезде ол бәлендей бізге айтқан жоқ, осы жерге рұқсат болмайды, анау үндемей тұрады да, бәрі жауап бермейді. Шақырып бермегеннен кейін мына жағына барып отырдық. Соны сол рұқсатсыз кірдіңдер деп сондай жағынан айтып жатыр да. Жұмыс істемеймін, үйде отырмын, күйеуімнің қаражаты өзіміздің ашқан жеңімізден артылмайды. Сол үшін мен мынадай нені өте төлей аламын деп ойламаймын, білмеймін де қалай істейміз мен өзім қазір білмей отырмын да, жаңадан шыққаннан кейін қалай ойластыратынымызды.
Бейсенбі күні Бибігүлмен бірге әкімшілік сотқа тағы да 5 әйелдің істерін жеке-жеке алып судья қарады. Олардың барлығы да әкімшілік құқық бұзу кодексінің 388-ші бабымен жауапқа тартылды.
Мына президентке хат жолдағанбыз, соның жауабы енді бір айдан кейін келеді деген, соны күтіп отырмыз. Жалғыз дұрын болмаса, бүкіл қарық қарақалпым қазір ашынып отыр, қазір бәрі көтеріліске шығамыз деп отыр. Сол болмау үшін енді ол кісілер ойлансын, заңдастыру бер жағын ойласын, қарақалпқа қойып кеттерін бұрсын, енді қайта көмектесуге. Сол біздің тілейтініміз.
Деді әкімшілік сотқа тартылып жатқан әйелдерге қолдау білдіріп келгендердің бірі Света Салдықова. Желтоқсанның 10 күні қаладағы даулы жатақханалар мен Красный Трудовик, Шаңырақ 5 елді мекендерінің 50-ге жуық тұрғыны жерлерін заңдастырып беру және Алатау аудандық әкімшілігі тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгерту сияқты талаптарды қала әкімі Ахметжан Есімовтің алдына тартпақшы болды. Алайда әкім оларға шықпаған соң ғимараттың ішіне күшпен кірген әйелдер дәлізде менің Қазақстаным әнұранын шырқап шенеуніктердің назарын өздеріне аудартпақ болған еді. Бірақ наразылық білдіруші әйелдердің алтауын көп ұзамай полиция ұстап әкеткен еді. Ұсталғандардың арасында бұған дейін де әкімдік алдында рұқсат етілмеген митинг өткізген үшін сотқа тартылып айыппұл салынған Ризада Жақыпбек те бар. Бейсенбі күні әкімшілік сот Ризада Жақыпбектен басқа 5 әйелге бірдей шешім шығарды. Әрқайсысына 16680 теңге айыппұл салынды. Ризада Жақыпбектің ісі бойынша шешім әлі шығарылған жоқ. Бүгінде 170 мыңға жуық халық тұратын Алатау ауданының аумағында заңдастырылмай салынған деп танылған 5 мыңға жуық құрылысын сандары бар. Жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты ағайын, сонымен сәрсенбі күні қалалық әкімшілік ішіне күшпен басып кірген Алматыдағы даулы аудандар мен жатақхана тұрғындары наразылықпен әкімшілік ғимаратына басып кіргенде полиция өкілдерімен қақтығыс болған еді. Бұл қаладағы даулы жатақханалар мен Красный трудовик шаңырақ 5 елді мекендерінің 50-ге жуық тұрғыны жерлерін заңдастырып беру және Алатау аудандық әкімшілігі тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгерту сияқты талаптарды қала әкімі Ахметжан Есімовтің алдына тартпақшы болған екен. Қымбатты ағайын, хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның тәуелсіз автомобиль одағы мен бірқатар заңгерлер жүргізуші талонын алып тастауды талап етіп отыр. Аталған талонды енгізу мәселесі 2005 жылдан бастап көтеріліп келеді. Бұған дейін елдегі әрбір жүргізуші жыл соңына дейін аталған талонды алып үлгеруі керек болатын. Алайда талонның жоқтығына байланысты және халықтың өтінішіне байланысты елдегі жол комитеті бұл автокөлік талондарын беру уақытын 2009 жылдың 1 шілдесіне дейін шегеріп отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Жүргізушілер талонын енгізу туралы үкімет қаулысы бұдан бір жыл бұрын шықса да, жүргізуші Ерлан Бегімов аталған талонды сатып алуға асықпайды. Себебі талонның тағдыры белгісіз, ал оны қуаттайтын жүргізушілер жоқ дейді.
Жоқ, мен талон алғам жоқ. Мен талонды өзіме керек деп ойламаймын. Негізгі мен ойлаймын, ол дұрыс емес деп. Басты мәселе бұл машина сақтандырылды деген қағаз және жаңағы өзінің техникалық жағдайы жақсы деген қағаз, сосын кейін техпаспорт өзінің документі машинасы, сосын кейін арнайы куәлік жүргізуге болады деген бұл. Ал енді талонды енді мен ойлаймын, ол қажетінде жоқ нәрсе деп. Мысалы, он талон бізге жарайды, біз аламыз оны. Сондықтан да маған мысалы ертең штраф жазған болатын болса, жаңағыдай да, вот ол штрафты мен неменақ барып үреймін.
Сонда яқы сұхбаттасымыз талонды қауіпсіз деп атай алмайтынын айтады.
Талон үшін жаңағы министрліктің жасап отырған несі болса өзінің ішінде. Мен оны жарайды келісетінен. Ал енді ол жаңағы Қазақстан процессинг компания дейді. Басқа бір компанияға менің данным бәрі белгілі отыру керек. Ол ертең оны ондай сата алма. Фиоста ертең сауда жасап кетеді ғой. Әр адамның үйінде сондықтан да жаңағы МВД-нің несі данный болады. Ертең сонда МВД-нің қажеті жоқ болады бір жағынан жаңағы дизмандап, анау жаңағы осындай машина кетті, осындай болды, соғысып қалды, қашып кетті деген уақыттарда олар үйінен ақ барып компьютерін ашып біле беретін болады. Сондықтан да адамның жеке құқығына да болмайды олай.
Ал Қазақстанның тәуелсіз автомобиль одағы мен заңгер серге өткен болса, жүргізуші талонын мүлде алып тастауды талап етіп отыр. Олар аталған талонды енгізу арқылы үлкен пайда тапқысы келіп отырған Қазақстан процессинг центр жеке компаниясының әрекеті заңсыз екенін дәлелдеу үшін қалалық сотқа да арыз түсіріп қойыпты. Тәуелсіз автомобильдер одағы төрағасының орынбасары Григорий Кременецкийдің айтуынша, Бостандық ауданының соты шағымданушылардың өтінішін қанағаттандырмаған көрінеді. Олар енді Медеу аудандық сотына арыз беріпті. Григорий Кременецкий бұл орайда жол комитетінің башысы Өмірзақ Түсімовтың ұстанып отырған позициясын түсінбей отырғанын айтады.
Умурзак Тусумов выступал на пресс-конференции 25 ноября.
Осы мәселеге қатысты 2005 жылы қарашаның 25-і күні болған баспасөз конференциясында Өмірзақ Тусумов жүргізуші куәлігінің енгізілетіні жайлы оны президент әкімшілігі мен үкімет қолдап отырғанын айтты. Сондай-ақ бұл құжат жүргізуші куәлігі мен талонды алмастырады деп түсіндірген болатын. Ол кезде Тусумов мырзаның пікірі басқаша болатын.
То есть тогда у господина Тусумова было абсолютно другое мнение.
Дейді Григорий Кременецкий. Ал заңгер серге өткен болса, жол комитеті бұл талапты жолдағы қауіпсіздік жағдайын жақсарту мақсатында істеп отыр дегенге сенбейді. Бұл талон әрбір жүргізушінің ережені қаншалықты бұзғандығы жөнінде ақпарат береді. Мұнымен мен келісемін, бірақ бұл ақпарат министрліктің тек өзінің мәлімет қорында ғана болады. Ал жол полициясының қызметкері жол ережесін жиі бұзатын жүргізушіні анықтай алмайды, себебі ол мәлімет қорына кіре алмайды. Ал олай болса, талонның қажеті не? Қазір барлық ереже бұзушылықтар талонсыз да анықталып жатыр. Бұл босқа шығын. Сонымен қатар заңгер талонның енгізілу әдісі өте сауатсыз жасалғанын алға тартады. Ондағы қорғаныш қабатын оңай бұзып, мәліметтерді өзгертуге болады. Талонды қашан енгізеді деп хакерлер қолын сықылап дайындалып та отыр. Сондай-ақ талон жүргізушінің жасаған барлық заң бұзушылықтарын тіркеуге қауқарсыз. Мәселен, бейнебақылауға тіркелген заң бұзушылықтарды талон анықтай алмайды. Менің түсінуімше, мұның барлығы қандай да бір компанияның мүддесі үшін жасалып отыр. Дейді Сергей Уткин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сону мен Казакстандагы кукук коргоочулар мен жана калк заңгерлер жалпы Казакстандагы автокөлүк талондорун берүүдө алып тастауды талап этип отур. Ал Казакстандын автокөлүк жол полициясы комитетинин айтуунча, осы бүгүндө Казакстанда 650 000 адам осы көлүк жүргүзүүчүсү арнайы автокөлүк талон менен камтамасыз этилген экен. Жалпы бул автокөлүк талондорун берүү убакыты 2009 жылдын 1 шилдесине дейин узартылды. Кымбат агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Кымбатты агайын, Азаттык радиосу соңку тәуліктегі жаңалықтарды назарларыңызға ұсынады. Грециядағы тәртіпсіздіктер одан әрі жалғасып жатыр. Киркук қаласының жанында бір жанкешті кемінде 30 адамды өлтірді. Вашингтон келесі жазға дейін Ауғанстанға қосымша 7000 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. НАТО Ауғанстандағы күштерін азық-түлік жабдықпен қамтамасыз ету мақсатында балама жолдарда іздестіруде. Еуропа одағы жетекшілері Брюссельде бас қосуда. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузия мен оның жікшіл аймағы арасындағы шекараның жанында орын алған атысты айыптады. Ресей әскери теңізшілерінің үш кемесі осы аптада Никарагуаға барады. Бельгия билік орындары лаңкестік Аль-Қайда ұйымына қатысы бар деп күдіктелген 14 адамды тұтқындады. Халықаралық энергия агенттігінің хабарлауынша, биыл мұнайға деген ғаламдық сұраныс азаятын болады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Бірқатар музыканттар өз әндерін ақш түрмелеріндегі тұтқындардан жауап алу әдісі ретінде қолдануға қарсылық танытты. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жол хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысты Құттыбек Аймаханмен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. 1932-33 жылдардағы ашаршылық қазақ халқының миллиондаған халқының өмірін алып кеткені жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Композиторлар өз әндерінің ақш түрмелерінде, оның ішінде Гуантанамо абақтысында қинау құралы ретінде пайдаланылуына наразылық танытуда. Ақш әскерилерінің айтуынша музыкаларды олар тұтқындардың бақытынан жаңылдырып, азаптау олардың бойындағы үрей туғызу үшін пайдаланған екен. Композиторлар тобы бұл тәжірибелердің тоқтатылуын талап етуде. Бұл жайында хабарды студия сұхбатында әріптесім Нұрлытай Күмбайдан тыңдайсыздар.
Рахмет, Күлей.
I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug.
Қадірменді радио тыңдарман, өздеріңіз тыңдап отырғандай, осы тақылеттес музыкалар қинау құралы ретінде түрлі жанрларда, түрлі түрмелерде қолданып келеді екен. Мысалы, Ұлыбритания тұтқындарының құқын қорғаушы Reprieve тобы ұйымдастырып отырған бұл науқан Zero DB деп аталады. Басқаша айтқанда, шуды тоқтату, тыныштық орнату дегенді білдіреді. Reprieve тобының мүшесі Члой Дэвистің айтуынша,
that involves people being held again in stress positions, often with their hands.
Бұл тәсіл тұтқындарды ширықсты жағдайға жеткізеді. Әдетте олардың қолдары еденге шынжырланып, жүздеріне қара қошқыл жарық түсіріліп, ыстық температурадағы бөлмеде дыбыс күшейткішпен айқайлатып қойылған музыка астында бірнеше сағаттарға, күндерге қалдырылады. Негізінен біз сөйлескен тұтқындар осындай қинаулардан кейін өздерін естері ауысқандай сезінетіндерін айтты, дейді Дэвис. Осылайша Reprieve тобы ұйымдастырып отырған наразылық науқанына қатысушы композиторлар өз туындыларының тұтқындарды қинау құралы ретінде қолданылуына қарсы. Reprieve тобының айтуынша бұл тәсіл жаңалық емес. Мысалы, 1970 жылдары Британия осындай тәсілді ирландиялық тұтқындарға қолданған болатын. Адам құқы бойынша Еуропа соты мұндай қинауларды сондай-ақ тұтқынға ұйқы бермеу тәсілдерін адамгершілікке жат әрекет деп сипаттаған болатын. Алайда бұл тәсілдер азаптау боп есептелмейді деген еді. Америка Құрама Штаттарының Ирактағы әскерилері осылайша музыка мен қинау тәсілін қолдануға 2003 жылдың соңында нұсқау берген екен. Құрама Штаттардың федералдық зерттеу бюросы мәліметтеріне қарағанда, Гуантанамо түрмесінде шулы музыканы қою арқылы тұтқындарды қинау бірнеше рет қолданылған көрінеді. Гуантанамо түрмесінің басшысы адмирал Дэвид Томастың Associated Press ақпарат агенттігіне айтуынша, мұндай тәсіл қазір ол түрмеде қолданылмайды екен. Алайда оның болашақта қолданылуы мүмкін екендігін ол жоққа шығармады. Томас өзінің Reuters-ке берген сұхбатында даңғаза музыка жөнінде еш нәрсе дей қойған жоқ. Қайта Гуантанамодағы түрмеде жақсы жағдай жасалған деп сипаттады. Алайда кейбір композиторлар өз музыкаларының қинау құралы ретінде пайдаланылуына қарсы емес. Мысалы, Америка Құрама Штаттары күштерінің Ираққа басып кіргенін қолдайтын барабаншы Стив Бентонның айтуынша, 2 жыл бұрын ол өз әндерінің осындай қинау құралы ретінде пайдаланылатынын мақтанышпен қабылдаған екен. Яғни өз шығармалары 42-тің өміріндегідей басқа бір оқиғаны болдырмауға атсалса да деп ойлаған көрінеді. 2001 жылдың 11 42-гіндегі оқиғаларға қатыстары бар деп күдікке ілінген 5 адам Гуантанамо түрмесінде отыр. Олардың ісі бойынша осы аптада тыңдаулар басталды.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақыштың түрмелерінде, оның ішінде Гуантанамо түрмесінде композиторлар өз әндерінің тұтқындарды азаптау құралы ретінде пайдаланылуына наразылық танытып отыр. Ақш әскерилерінің айтуынша, музыкаларды олар тұтқындардың бақытынан жаңылдырып, олардың бойында үрей туғызу үшін пайдаланып келген екен. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз тағы да Қазақстан тақырыбында жалғасады. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 2012 жылы өткізілетін сайлауда жалпы дауыс саны бойынша 7%-дан кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде қазіргі бір партиялық мәжіліске енеді. Бірақ жергілікті оппозиция осы шектеуді кемітуді талап етіп отыр. Бұл туралы партия өкілдері Астанада 1990-ның 11 күні Freedom House ұйымы өткізген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалығы қарсаңындағы міндеттемелері деген тақырыппен өткен жиында мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, биыл маусымның 29 күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының 17-ші сессиясының бірінші күнінде Қазақстанда кем дегенде 2 партиялық парламент құратын механизм жасау керек деді. Мәжіліс сайлауы конституцияда ескерілген мерзімде, яғни 2012 жылы өтеді деді ол. Нұр Отан партиясының депутаттық фракциясы 7%-дық шекті жинай алмаса да, екінші партияға парламентке өтетін құқықтық механизмді қарастыратындығын хабарлады. Бірақ бұл талаптар жасалу үшін сайлау туралы заңға өзгерістер енгізілу керек. Осыған орай биліктен басқа партиялардың барлығы 7%-дық шекті 5%-ға дейін азайтуды сұрады. Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше, президент Назарбаев бір партиялық парламентке екінші партияны кіргізсе де, ол оппозициялық партия болмайды.
Пайыз деген ол күрделі мәселе емес. Біздің елімізде күрделі мәселе таза саяси партиялардың тең жағдай тудырып, сондай сайлау өткізу. Менің үмітім қазір жоқ, өйткені Назарбаевтың жүйесі ешқашан Қазақстанда бүгінгі билік таза сайлау өткізуге даяр емес. Олар таза сайлаудан қорқады.
Бірақ Әлібаевтың ойынша Қазақстандағы саяси жағдайды шетелдіктерге жеткізу керек.
Қазір бұның мағанасы, біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыз арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді. Біз қазір мында шетелдің азаматтары бар. Сондықтан елдің жағдайын қалай болсын жеткізе беру. Егер осы ұсынып отырған заң осылай өтсе, біз сайлауға қатынаспау керек, біз байкот жасау керек, халыққа шығып айту керек. Қанша осы бұлықты шыдаймыз, осы бұлықпен бірге, сайлаудың бұлығымен бірге ел тонала береді.
Билікке жақын саналатын әділет партиясы өкілдерінің пікірінше де қазір партияларға саяси блок құруға тыйым салынған. Нұр Отаннан басқа қаржылай жағынан күшті партия Қазақстанда жоқ. Сондықтан сайлау додасынан өту мүмкіншілігін беретін пайыздық шекті қазіргі 7%-дан кеміту керек дейді олар. Оның сыртында тек 7%-дық белестен өткен партияларды бюджеттен қаржыландыру қоғамдық бірлестіктердің теңдігіне қайшы келеді дейді әділет партиясының өкілдері. Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров та президент Назарбаевтың кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген ұсынысына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Қазір парламентте бір саяси партия отырғаннан кейін, әрине олар өздерінің көсемін айтқан істейді. Мына қазір саяси партиялар туралы, мына сайлау туралы заңнамаларда енгізілген пункттер бәрі менімше ешбір өзгеріссіз бекітіледі деп ойлаймын. Сонымен қатар ешқандай үмітім жоқ. 7% төменге түсетті болмайды деп ойлаймын. Халықаралық ақпарат келді біріншіден. Екінші мына халықаралық ұйымдар келді. Солардың Қазақстанға көздер анық ашылсын. Көкінішке орай қазір біздің Қазақстанда халық ешнәрсе шешпейді. Сондықтан мүмкін одан басқа өкінішке орай біз еш мүмкіншілік жоқ деп ойлаймын. Символ ОБСЕ-ні алды, мына ОБСЕ-ге 2010 жылы өздеріңізге мәлім, мына Қазақстан төрағалық етеді.
Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше 7%-дық шекте орынды. Олай болмаса парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді дейді ол.
7% усреднен ортанға пайыз деп санаймыз. Өйткені Европадағы мысалы Лихтенштейн деген елде 8% өту үшін парламентке, Турцияда мысалы 10%, Чехия мен Польшада мысалы оларда 8-10% дейін парламентке өту үшін. Бірақ олардікі немен байланысты, блокпен байланысты. 2-3 партия біріксе, онда әрине күштерін жиып алады, басқа мысалы жалғыз партияға қарағанда. Сол себептен біз қойғанымыз ортанғы пайыз.
Қосымша айтарымыз, Қазақстанның былтыр Мадридте жасаған уәделерін орындау заңмен міндеттелмейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып өткенде, 1991 күні Астанада Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық қарсаңындағы міндеттемелері деген тақырыппен халықаралық жиын өтті. Оған қатысқан Қазақстандағы құқық қорғаушы топтар мен үкіметтік емес ұйымдардың айтуынша, сайлау туралы заң жобаларына енгізілген толықтырулар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне қайшы келеді. Бейсенбі күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген адам құқықтар жөніндегі Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис сайлау туралы заңда халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың сайлауларды бақылауларына тыйым салынған деп мәлімдеді. Қазақстандағы тәуелсіз бақылаушылар жүйесінің директоры Тасқын Рахымбектің айтуынша, үкіметтің сайлау туралы заңдарға ұсынып отырған өзгерістері әшекейлі тұрғыда. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсынған 29 кеңесінің тек екеуі ғана ескерілгендігін ол айтып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біздің бюромызға хабарласып, азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ сіздер Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен таныса аласыздар. Онда біздің хабарларымыздың мәтіні мен аудио жазбалары қойылған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Яғни ағылшын әріптерімен таңбалағанда www.azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары алда соңғы жаңалықтардан кейін ашаршылық тақырыбындағы тізбекті хабарлармен және 90 жүрегімізде деген айдармен берілетін сұхбаттармен жалғасатын болады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстандағы құқық